Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 15 korrik 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë thonë se mbyllja e hershme e punës së kuvendit të Kosovës mund t'i dëmtoj proceset. Në rubrikën e rregull të Vox të rit, thonë se në mungesë të aktiviteteve kulturore dhe sportive në Kosovë, më së shumti kohë kalojnë në kafene. Sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për tranzicionin demokratik në Egjipt. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për tranzicionin demokratik në Egjipt. Këto komente ajo i bëri mbrëmë në Kairo pas bisedimeve me presidentin e Egjiptit Mohamed Morsi, i cili muajin e kaluar u zgjodh në këtë post si presidenti parë civil islamik. Zonja Clinton tha se ajo e përgëzoi zotin Morsi për premtimin e tij për të përfaqësuar interesat e të gjithë egjiptianëve dhe për të mbrojtur të drejtat e grave dhe minoriteteve. Zyrtarja e lartë amerikane tha se Washingtoni do të japë kredi Egjiptit të 250 milion dollar për tregti dhe do ta krijojë një fond investues për këtë vend. Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara në Siri thonë se në shënjestër të sulmit në fshatin Tremseh, duket se ishin në shtëpitë e dezertorëve ushtarak dhe aktivistëve. Vëzhguesit e kanë hyrë në këtë fshat gjatë ditës së djeshme, pasi aktivistët thanë se afro 220 vet janë varur atje nga trupat e presidentit Bashar al-Assad. Vëzhguesit kanë parë dëmtime të shtëpive dhe një shkollë të djegur dhe thanë se sulmuesit kishin përdor artileri dhe mortaja. Pothuajse të gjithë të vrarët janë meshkuj, përfshirë edhe disa kryengretës ushtarak. Vëzhguesit thanë se planifikojnë të kthehen në këtë fshat dhe theksuan se numri viktimave është i paqartë. Vrasjet në Tremseh kanë shkaktuar tëmer ndërkombëtar, ndërsa sekretari përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon ka kërkuar aksion urgjent për ndaljen e gjakderdhjes në Siri. Së paku 10 polic janë plagosur nga sulmi me bombë në pjesën lindore të Turqisë ditën e shtunë. Oficerët ishin në autobusin policor afër qytetit Van. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por policia në këtë hapësirë ishte cak i sulmeve nga luftëtarët e Partisë Punëtore të Kurdistanit. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e vizitoi qytetin Van të premten dhe gjatë një fjalimi i ka përjashtuar negociatat me Partinë Punëtore të Kurdistanit dhe tha se forcat e sigurisë do të vazhdojnë të veprojnë kundër këtij grupi derisa ai të mos çarmatoset. Po ashtu dje në qytetin Diyarbakir, policia është përleshur me protestuesit kurd që ishin tubuar në mbështetje të liderit të burgosur të Partisë Punëtore të Kurdistanit Abdullah Öcalan. Raportohet se afro 20 vet ishin plagosur, përfshirë edhe një antar të parlamentit të Turqisë nga Partia Demokratike për Paqe pro-kurde. Zyrtarët në Republikën e Dagestanit në Kaukazin në verior të Rusisë thanë se mbrëm vonë gjatë një operacionit të sigurisë afër fshatit Utamish janë vrarë 7 militant antiqeveritar. Autoritetet thanë se gjatë operacionit është vrarë edhe një oficer i Ministrisë së Brendshme ruse, ndërsa janë plagosur edhe 2 të tjerë. Në qytetin port të Polonisë, Gdańsk, është përuruar shtatorja ish presidentit amerikan Ronald Reagan dhe papës John Paul II. Në Poloni të dy personat të nderohen në mas të madhe për ndihmë në rrëzimin e regjimit komunist para 23 viteve. Në ceremoninë e përurimit merrin pjesë afro 120 ish aktivist të lëvizjes sindikaliste Solidariteti, shumë prej të cilëve ishin burgosur gjatë periudhës komuniste. Ishi lideri Solidaritetit Lech Walesa në një intervistë të fundit tha se Regani duhet të ketë monumente në secilin qytet. Shtatorja, që është pak më e madhe se madhësia reale, është e bazuar në fotografinë e agjencisë AP gjatë vizitës së papës John Paul II në Shtetet e Bashkuara në vitin 1987. Ania kozmike ruse Soyuz me 3 astronaut është lansuar sot për në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Ania me kozmonautin japonez Akihito Hoshide, atë rus Yuri Malenchenko dhe me amerikanen Sunita Williams u lansua nga baza Baikonur në Kazakistan. Të martën në pritet që 3 kozmonautët të arrijnë në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë, ku aktualisht gjenden astronautët rusë Gennady Padalka e Sergei Revin dhe amerikani Joseph Akaba. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë gjendet 385 km mbi tokë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, mbyllja e hershme e sesionit të punës së kuvendit të Kosovës mund të rezultojë me pasoja në proceset të cilat e presin Kosovën, vlerësojnë ekspertët në Prishtinë. Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridiko-kushtetuese, thotë se kjo mbyllje mund të ndikojë në mos rrumbullaksimin e ligjeve të nevojshme për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë deri në muajin shtator. Ndërka që Shenol Muharemi, eksperti integrimeve evropiane, konsideron se në rrethanat e tashme është e mundur që negociatat për marrëveshjen për stabilizim asocim të shtyhen edhe për 2 vjet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mbyllja e hershme e sesionit të punës së kuvendit të Kosovës deri në muajin shtator do të mund të reflektojë negativisht në procesin e përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë së vendit në muajin shtator, si dhe në mospërmbushjen e agjendës evropiane për integrim, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe njohësit e rrethanave të integrimeve. Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thotë se pushimi i hershëm në kuvendin e Kosovës mund të ndikojë që të mos kompletohen ligjet e nevojshme për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë së vendit dhe një gjë mund të ndikoj drejt për drejt në këtë proces.
Çdo vonesë e kryerjes e obligimeve për mbyllje së planeve të punës në këtë rast edhe të kuvendit të Republikës së Kosovës mund të ndikoj në rrumbullaksimin e miratimit të ligjeve të cilat janë të detyrueshme për kuvendin e Kosovës deri në shtator, atëherë kur pritet që grupi ndërkombëtar i mbikëqyrjes të mbajë lidhjen tjetër përfundimtare dhe atë në Prishtinë për të përmbyllur atë që quhej pavarësi e kurzuar dhe për të pasur Kosova definitivisht si shtet statusin sovran të një shtetit pavarur në tarën.
Baraliu ka shtuar se mos rrumbullakimi i ligjeve deri në shtator do ta komplikoj situatën ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar.
Në qoftë nuk respektohet dinamika e koordinuar dhe planifikuar bashkarisht në mes institucioneve tona dhe ndërkombëtarëve, veçanërisht grupit ndërkombëtar të mbikëqyrjes, padyshim që mund të ketë rrëdhoja dhe padyshim që mund të ketë influencë jo të dëshiruar, sepse do të mund të vlerësohej si diçka që nuk paraqet seriozitet institucioneve tona në respektimin e dinamikës dhe të planit parapar për të përmbyllur pavarësinë e kurzuar.
Ndryshe, pushimi të hershëm të kuvendit të Kosovës, vendi mund t'ia shësherrin edhe në proceset integruese evropiane, vlerëson Shenol Muharemi, njohës i rrethanave integruese. Sipas tij, sina e verës këtë vit është më e ngjeshur sa i përket integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, për shkak se në muajin tetor pritet vlerësimi i Bashkimit Evropian se a është ose jo e gatshme Kosova që të fillojë negociatat për marrëveshjet për stabilizim asocim.
Janë përmend domthonë një kohë gjatë pas reforma kyçe që duhet ndërmarr dhe fakti që kuvendi shkon në pushim do të thotë që Kosova nuk do të arrijë të zbatojë këto 5 kushte dhe ne tani dyshojmë që do e marrim një vlerësim pozitiv. Të ditë faktin që pushteti ka shumicën kuvend dhe ndikimin cilin e ka përdor raste si që është çështja për privatizimet të telekomit apo çështja të autostradave, është përkeqardhje që ata nuk janë angazhuar me bënë një agjend përbashkët me kuvendin e Kosovës, në mënyrë që mos sigurojnë që ne i ndërmarrim reformat e nevojshme dhe i marrim dy jeshile me fillim negociatat për marrëveshje stabilizim asociem.
Sipas Muharremit janë dy skenar të pritur se mund të ndodhin në tetor. Ai thotë se mund të pritet që Kosovës i thuhet se është e gatshme për të filluar negociatat për stabilizim asociem ose e kundërta dhe që është opsioni më i besueshëm të ndodh, ti tregohet përsëri se cilat janë reformat që duhet i ndërmarr në mënyrë që të jetë e gatshme që fillojnë negociatat.
Është përkeqardhje, për shkak se ashtu Kosova vazhdon në fundit të fundit në rajon, edhe ashtu Kosova ka humbur shumë kohë, dhe ne me të vërtet kemi shpresuar që ne me marrë dritë jeshile edhe me nxon hapin me vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Ne tash kemi troj që në tetor nuk do e marrim dritën jeshile, po do marrim listën e reformave, të cilën nuk e kemi ndërmarrë, të cilën e dimë për një kohë të gjatë se cilat janë. Dhe kjo do mund t'i humbë Kosovën dhe shqetarët dhe bizneset Kosovës rreth 2 vite procesin integrime dhe ashtu te për të stërvonuar për shqetarët e Kosovës.
Si do që të jetë, Muharremi ka shtuar se gjithë kjo që pëndodh e vënë në dyshim sinceritetin, dëshirën dhe vullnetin politik të pushtetit për integrime evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjet në Kosovë Vox, sot të trajtojmë temën e kalimit të kohës së lirë. në munges të aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe sportive, të rinjtë të thonë se kohën më të madhe kalojnë në kafene, me që rast shpenzojnë prej 2 e deri në 5 euro në ditë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shumica e të rinjve në kryeqytet në munges aktivitetesh, kohën e lire kalojnë në kafeteri, por sa shpenzojnë në ditë ata për kundër asaj se shumica e tyre janë të papunë. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, kemi intervistuar disa të rinjë, ku thuhet se ata gjatë ditës nëpër kafeteri shpenzojnë nga 3 deri në 5 euro në ditë. Jahja Syla, student i Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se nuk punon, andaj kohën e lirë e kalon në kafeteri.
Mendoj ku s'ka punë. Edhe nuk kanë çfarë vë. Nëse gjatë ditës të impesa, jo studioj, veç studimeve.
Derisa Gresa Proqi thotë se për shkak të pamundësisë financiare nuk del edhe shumë shpesh.
Zakonisht kur dalin kafeteri nuk harxhej shumë 1 euro deri në 2 euro. Po varet prej obligimeve, kur e kam pas periudhën e shkollës më rrallë për shkak të obligimeve jo provimet, po zakonisht kur jam pushimet verore dal, po jo shumë shpesh. Ma shumë preferoj mbrëmje një kafe ose një lang diçka.
Vjollca Humulli, 28 vjeqe punëtore administrative, thotë se gjysmën e pagës e shpenzonë në për kafeteri gjatë ditës.
Gjatë ditës, s'mu jam e logarit, vese disë gati gjysa rogës. 2 euro, 3 euro në ditët, dërisa i shpenzojmë, dhe më thoni kena ato. Po, bërës nuk i kurqysh për kafe, e dalin dhe qysh.
Ndërkaq Edona Shigjeqi, studente, thotë se para pak kohësh gjithë kohën e lire ka kaluar nëpër kafeteri, derisa tash del më pak dhe shpenzon më pak.
Kohëve të fundit më herët kam shpenzuar më shumë tash. Jo, studente jam. Pak edhe kohë, po kohëve të fundit as po ndilet. Se një i diqysh më në të një, gjitha ditë po bëhat.
Në Kosovë nuk ka shumë aktivitete ku të rinjë do të mund të kalonin kohën, edhe pse në shumë vende të botës është praktik efikase punësimi sezonal, për mes të cilës të rinjë angazhohen për të krijuar një buxhet solid, për plotësimin e nevojave të tyre në vendin ton, as kjo praktik nuk po aplikohet, por me gjitha të rinjë kohën e lirë e kalojnë për kafeteri duke shpenzuar shumë të holla. Fjolla, studente fakultetit juridik, thotë se edhe pse papunësia tek të rinjt është shumë e shprehur, të rinjt shpenzojnë kohë dhe para shumë në për kafeteri.
Shpenzojnë shumë, bile krahasim me punën, sa pak punojnë trit, mi pa kafeteri gjatë të ditën shetri.
Derisa Dardan Krasniqi, 23 vjeçar nga Prizreni, i cili jeton dhe studion fakultetin ekonomik në Prishtinë, thotë se ata që kanë para harxojnë për ndryshe nuk do të dilnin.
Po mendoj që harxojnë, ata që kanë harxojnë, ata që s'kan nuk harxojnë. Personalisht mesatarisht është. Në për kafeteri mesatarisht 2 euro, 3 euro varet.
Suzana, studente e Fakultetit Ekonomik, mendon se rinia shpenzon shumë para në për kafeteri, pikrisht në mungesë aktiviteteve tjera të cilat i mungojnë kryeqytetit.
Po harxojnë shumë, po dalim, po ndoshta një pjesë edhe s'kan me çamë marr ti tërsan.
Derisa Floriana, 23 vjeçare, thotë se rinia do të mund të merret edhe me aktivitete tjera, por që më shumë i preferojnë kafeterit.
Ndrasim nivelin e punësisë këto kafita është plot ditë natë. Ta ditë kur vina në fakultet, kemi dy ligjërata, na është dy herë ose tri shkojna.
Por jo, dhe Arben Beqiri e kalon gjithë kohën e lirë nëpër kafeteri, ai merret edhe me sport.
Po mendoj se ajrën tepër. Nëpër kafeteri po mendon, 1 euro 2 më shumë tim. Studioj edhe merrem me sport. Normal, kë kafeterit janë kohë lirë. Kur s'kam qa me dëmonë më morë me diska, dorën t'in kohën.
Ndërka Shdriloni i shpenzon diri në 5 euro në dit, edhe pse është i papun.
Po si studenta që jena nuk ka qitë në dhe shumë, 5 euro.
Ne Pik Karaqica, edhe pse meret me sport dhe studion, i del ko që gjdo dit t'i vizitoj diri në 2 herë në dit kafeterit.
Kon një herë, 2 herë në ditje, s'ball. Studioj në ekonomi.
Sidoqoftë, me mbi 35% të moshës 15 deri 24 vjeçare dhe mbi 65% nën moshën 30 vjeçare, rinia paraqet grup moshën më të madhe të popullsisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurt të dy lajme, analistët në Prishtinë thonë se mbyllja e hershme e punës së kuvendit të Kosovës mund t'i dëmtojë proceset. Hillary Clinton ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për tranzicionin demokratik në Egjipt. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.